ūdens temperatūrai ir jābūt atbilstošai, lai vispār varētu uzsākt peldēšanos, tātad ne mazāk ar plus 18 grādiem. Cits jautājums atkal būs, tad, kad būs karstums, tad atkal ir ieteikums nemesties sakarsušam tieši ūdenī. Gadījumā, ja pamana, ka cilvēks slīks, tātad noteikti ir jāzvana glābējiem uz 112. Ja krastā atrodas glābšanas riņķi vai kāda virve vai kas cits, to var pielietot, bet nekādā gadījumā nevajadzētu pašam glābt cilvēku, ja nav atbilstošu prasmi.